М. Спочатку новини.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. До Туреччини прибувають американські вояки для несення бойового чергування у складі ракетних батарей протиповітряної оборони системи «Петріот». Сполучені Штати Америки, Німеччина і Нідерланди розміщають поблизу турецького сирійського кордону по два ракетних комплекси. Туреччина звернулася до союзників у НАТО з допомогою з проханням про розміщення ракетних комплексів протиракетної оборони вздовж кордону Сирії. Цьому передувало кілька обстрілів сирійської території. Колишня французька актриса і захисниця прав тварин Бриджит Бардо погрожує приєднатися до актора Жерара Депардьє, який подався на російське громадянство, якщо у Франції допустять евтаназію двох хворих циркових слонів. Евтаназія двох хворих слонів мала би бути здійснена за рішенням регіонального суду в Ліоні, яке мотивується заходами безпеки. Бриджит Бардо погрожує, у разі приспання слонів вона буде просити російського громадянства, щоб втекти з цієї країни, яка тепер є лише цвинтарем для тварин, заявила вона. Погрози Бардо з'явилися після того, як французький актор Депардьє став російським громадянином на знак протесту проти пропонованого владою президента Франції Франсуа Оланда податку на мільйонерів. Органи Держбезпеки Білорусі розслідують обставини масової розсилки СМС-повідомлень про нібито очікувану девальвацію білоруського рубля. Зворотною адресою відправники цих СМС-повідомлень зазначили телефон Національного банку Білорусі. За попередніми даними, спецслужбами у Мінську встановлено, що розсилка здійснювалася з сервера, який перебуває в Індії. У Македонії продовжуються політичні безлади. Вже другий день нового року в Скоп'ї триває зіткнення опозиціонерів з поліцією. Ось що сказав з приводу цього речник Європейського Союзу Себастьян Брабант. Зрозуміло, що ми спостерігаємо із занепокоєнням цей політичний безлад. ЄС закликає лідерів всіх політичних напрямків і їх прихильників покласти край цій конфронтації. Негайно. Ми закликаємо всіх вести себе в рамках, які відповідають законам, Конституції і узгодженим парламентським процедурам. Це є найкращим вираженням інтересів громадян, які обирали ці сили.
Спостерігачі
визначають, що Македонії вперше за кілька років драматичні події розвиваються не на національному, а на політичному ґрунті. На цьому я завершую випуск сьогоднішніх новин. Його готував для вас і читав Василь Зілгалов. Бажаю всім радіослухачам Радіо Свобода веселих свят, щасливого гарного Різдва і слухайте далі програми Радіо Свобода.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Марічка Набока.
Я Андрій Баштовий. Сьогодні ми говоримо про благодійність і про те, як українців залучають до добрих справ. Тож у програмі ви почуєте, що таке благодійність.
Благодійність – це далеко не завжди гроші, хоча без грошей теж не можна обійтися. І я переконана, що це може робити кожен, головне – хотіти.
Що ж не дає українцям допомагати іншим?
Можна ошибитися, можна не тому дати. В итоге деньги прийдуть не тільки до нас. Кожен повинен працювати.
І як поляки збирають гроші на добрі справи?
Що тільки не продають на аукціонах. Особисті речі польських акторів та спортсменів, вечерю з популярною співачкою, робочий стіл відомого телеведучого, старий танк і навіть візит до в'язниці.
А сьогодні з нами у студії гість координатор благодійних проєктів Павло Новіков. Добрий вечір.
Добрий вечір вам.
Якщо маєте запитання, телефонуйте. Наш телефон 044-490-2905. Ставте запитання у Фейсбук або Твіттер.
«Молодь Плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
А ми запитали перехожих на вулицях Києва, чи давали вони коли-небудь гроші на благодійність.
Так робив в різних сумах, як бабусі в переході, так і в дитячі дома. Від 2 гривень там і 1000 гривень відправляв речі.
На благодійність давала одяг або іграшки інколи, і деякі кошти вкладала, але це різні проекти були.
Можна ошибитися, можна не тому дати. В итоге деньги прийдуть не тільки до нас. Той чоловік, який попав іменно в таке положення, я не думаю, що він буде ходити в метро і просити пожертвувати. Кожен повинен працювати.
Дуракам, які сидять попід там дорогах біля
переходу дають час від часу. Та в супермаркетах, коли стоять ці такі тумби, туди 2 гривні, гривня, там 5 хлопцям або дівчатам молодим не дають. Чоловік здоровий, може знайти собі роботу.
Нічим я боюсь надавати деньги, тому що я не знаю, як вони будуть їх використовувати. Поэтому в своє время перестал это делать, но на конкретно какие-то целевые вещи, как на помощь, допустим, онкобольным детям и такие подобные акции, да, я наводил. Обычно это не большие суммы.
Ось такі були відповіді перехожих, а у нас в студії гість Павло Новіков. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, все-таки чи готові українці давати гроші на благодійність? Можливо, це можна про це сказати, дивлячись на діяльність української біржі благодійності, з якою ви працюєте?
Ви знаєте, я не думаю, що можна сказати, що українці готові чи не готові давати гроші, там земляни готові давати гроші. Мабуть, що готові всі, тому що потреба віддавати є в кожної людини, це нормально. Це така сама потреба, як ну там час від часу отримувати інформацію. Віддавати – це кайфно, як ми кажемо, як каже зараз молодь. Відповідно, готові? Звісно. Да? Питання тільки в тому, наскільки це зручно, наскільки тобі зрозуміло, на що ти віддаєш гроші, і наскільки тобі зрозуміло, що тобі від цього буде комфортніше. І от питання якраз цього комфорту є точкою успіху або неуспіху різних благодійних проєктів. Дивіться, минулий рік акція в Фейсбуку, Оля Кудиненко – ідея в тому, що багато людей там активних подорожують Європами, да, залишаються єврокопійки, ти їх все одно, якщо тобі це видали в якості добових, ти їх все одно не здаси в бухгалтерію свою, да? Ти їх все одно не обміняєш в жодному обмінному пункті, тому що копійки не беруть. Куди їх дівати? Ну, добре, вони чекають наступної поїздки. А коли вона буде? Незрозуміло. Принеси сюди, і ми поїдемо туди, ці копійки розміняємо, купимо ліки для дітей, які тут в Україні не продаються, а вони рятують життя. Кльово, кілька тисяч євро за кілька днів. От це називається, коли люди розуміють, що це їм зручно, що це креативна ідея, в Україні не креативна, не працює, і коли вони розуміють, куди підуть ті гроші. Все, будь ласка, звіт. Ніхто нікому навіть жодного контракту не підписував. Все спрацювало так.
Скажіть, будь ласка, от формат біржі, української біржі благодійності, що означає ця біржа благодійних проєктів? Чому
спеціально? Така ж сама історія приблизно, тому що це якраз місце, в якому можуть зустрітися ті, кому потрібні гроші, і ті, хто хоче їх віддати, якщо йому буде зручно, якщо йому буде комфортно, якщо він зможе прослідкувати кожну копійку, і вона ніде не втратиться. Власне, на цій ідеї побудований цей проєкт, який не є там суперінновацією для світу, але є суперінновацією для України, бо подібного раніше, здається, не було. І тому є ряд різних перепон, чому не було там законодавче регулювання, чи то там особливості банківської діяльності, коли банки читали, що ну, перерахування коштів з моєї особистої картки на благодійність неможливе. Бо закони прописані так, що регулюються там відносини продавця і покупця, там товарів чи послуг, да? А благодійність – це не продаж нічого, ні товарів, ні послуг. Відповідно, якщо вона прямо не дозволена, значить заборонена, читали банки. І нам оце доводилось пройти. Україна – цікава країна.
Про законодавчий аспект поговоримо під час нашої програми. Якщо у вас з'явилися запитання, можете телефонувати нам.
«Молодь Плюс». Ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044-490-2905.
Взагалі більшість українців готові займатися благодійністю, проте їм потрібно знати, куди і кому жертвувати, і наскільки довіряти тій чи іншій організації. З фахівцями на цю тему говорила Наталка Коваленко.
В Україні фактично відсутня культура доброчинності, проте небайдужих людей – більшість. І це доведено на прикладі благодійного фонду «Доброта», який працює у Донецьку, каже директор цієї організації Яків Рогалін. За його словами, дають пожертви усі і на все. А збирати пожертви, додає він, можна за допомогою скарбничок, листів, особистих зустрічей, аукціонів, лотерей, інтернету та СМС. Проте найефективнішим способом благодійництва є продаж корисності. Це коли на добро відповідають добром, і це інновація. Для України, каже Яків Рогалін.
Ну, наприклад, коли к нам обращається за пожертвами.
Наприклад, коли до нас звертається організація інвалідів, ми говоримо: звичайно, допоможемо, а вам зв'язати носочки діткам, сиротам слабо, заробляючи соціалізуватися, а не безкінечно випрошувати і випрошувати.
Випрошую.
Заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Лариса Мудрак пропонує свою інновацію – соціальну рекламу як інформаційне джерело благодійності. За її підрахунками, цього року з'явилося 50 нових видів соціальних реклам, із них лише одиниці стосуються благодійності.
Інтернет вже більше навчився з цим працювати. Ми там дізнаємося більше інформації. Такої інформації дуже мало в телебаченні, такої інформації дуже мало на радіо.
Загалом в Україні існує 14 тисяч благодійних фондів, які, за офіційними даними, щороку збирають 3 мільярди гривень. Зазначає голова правління Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Марина Антонова.
Коли є така кількість благодійних організацій, виникає питання, як людині, яка хотіла би надати кошти для діяльності благодійної організації, визначити, кому саме їх віддати, хто достойний і хто найкращим чином зможе цими коштами розпоряджатися.
Актуальним для України є питання рейтингування благодійних фондів, оскільки реально діючих лише до 300 таких організацій в Україні. Наприклад, у США, де працює 1 мільйон благодійних фондів, які збирають близько 200 мільярдів доларів, існує кілька організацій, які займаються рейтингуванням. Можна, зокрема, дізнатися, хто найкраще займається благодійництвом у сфері допомоги дітям, а хто – ВІЛ-інфікованим.
Це була Наталка Коваленко, а ми маємо зараз слухача. Слухаємо вас. Доброго вечора.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Михайло з Броварів. Я хочу задати таке питання. Дивіться, в нас благодійністю неможливо в країні нормально спрацювати, бо подвійні податки, багато таких скритих є фондів, які люди збирають, а ці гроші йдуть в офшори, або кудись це в комусь в карман. І нема прозорості. Держава сама не зацікавлена, щоб люди займалися благодійністю. Вся Європа, всі живуть на цих благодійних сиротам. Різні це допомагають, щоб людина стала на ноги. А в нас просто-напросто, що інваліда вважають не за людину, що просту людину вважають не за людину. Розумієте, в цьому є суть.
Тут уже кілька запитань відбулося, да? Я про, ну, там, плакати про те, яка держава, як, наскільки державі нашій не потрібна благодійна діяльність, не можна, тому що, як сказала мені одна літня тітонька у Франкфуртському Домському соборі, ну що таке держава? Це ж тигр з паперу. Ми – це держава. Ну, от робіть самі, буде вам, і буде нормально, да? От, але основні проблеми благодійництва в Україні, ну, от вони перераховані. Це особливості податкової і взагалі регуляторної політики, да? Це можливість і багато випадків шахрайства, і це, відповідно, неможливість відслідкувати прозорість. Три кити, на яких базується благодійність, ну, власне, не тільки в Україні, а будь-де. Тому що, ну, там, де люди довіряють, там, де люди можуть проконтролювати, і там, де люди, ну, які отримали гроші, витрачають свій час і натхнення на те, щоб пояснити своїм фондодавцям, друзі, за ваші гроші зроблено отаке, таке, таке. Подивіться, тут, отут, отут. Кожен може перевірити, ну, від самого початку до самого кінця. Для мене, ну, таким цікавим було два порівняння, да, там, 10 років тому Україна, Польща, схожі за кількістю населення там, країни, сусідні країни, обидві були в радянському таборі, да, в Україні на той час приблизно 4 тисячі громадських організацій зареєстровано, і, власне, зараз цифра приблизно така сама, у Польщі на той самий час 40 тисяч громадських організацій, да, тобто в 10 разів більше на порядок. Да, і от, можливо, це якраз і питання того, наскільки там, не суспільство в цілому вирішує якісь там, свої проблеми, да, а люди, які об'єднуються отут у нас в районі, отут у нас навколо цього дитсадка, навколо цього класу, я не знаю, навколо цього 700-річного козацького дубу на Хортиці в Запоріжжі. Ціла організація громадська, яка там намагається зберегти цей, ну, власне, пам'ятник. Да? По-різному можна об'єднуватися. І от ідея об'єднання, вона працює. З шахрайством, ну, не поборешся ніяк, окрім того, що тобі треба самому, власне, піднятися, піти, перевірити, подивитися. Чим більше буде тих, хто перевірить, тим менше буде шахраїв, хоча вони будуть завжди.
Але якщо говорити про якісь глобальні проекти, то міжнародні корпорації, які там приходять на український ринок, вони вже мають якісь західні традиції благодійної діяльності, і вони там продають промопродукцію, відраховують якийсь відсоток від продажів там своїх продуктів певних.
Дуже цікава акція. Теж однієї великої компанії була, коли, наприклад, своїм працівникам за пробіжку або проїзд на велосипеді, або проплив певної кількості кілометрів, компанія виділяла гроші, але йшли вони не в кишеню цьому працівнику, а на благодійність. Але все-таки ось дійсно людина, яка отримує благодійну допомогу, вона в Україні має віддати якийсь відсоток, податок.
Дуже залежить. Особливості податкового законодавства в Україні, ну, неможливо оцінити одним словом. Да? Час від часу виникає дійсно там подвійне оподаткування. Якщо я юридична особа, я працюю, я сплатив усі податки. Все, ну, я чистий, да? Вважаємо, ну, уявимо собі таку компанію, да? І я після цього, ще після сплати усіх податків, хочу подарувати інвалідові, ну, там, я не знаю, інвалідний візок. І якщо він раптом коштує менше, ніж мінімальна зарплата, точніше більше, то я маю, ну, в той же самий час, сплативши вже до цього всі податки, да, виступити обов'язковим податковим агентом і утримати податок на доходи фізичних осіб цього інваліда. Да?
Для, жертводавець дає.
Жертводавець має одразу ж сплатити податок, ну, від імені людини, якій він дарує. Да? Це, ну, дивна ситуація.
Але дійсно. Дивна ситуація ще з тим, що, наприклад, закон про благодійність в Україні, про благодійність і благодійні організації вже прийняли ще в липні, але він до сих пір не підписаний, але й не заветований президентом України. Чому, чим пов'язана ця ситуація?
Там, які там зміни?
І з цим, знову ж таки, нове законодавство, яке працює в, ну, в галузі громадських організацій, от з 1 січня чергова версія набула чинності, і, відповідно, ну, є вже багато критики, є вже багато позитивних факторів, які змінилися зараз для громадських організацій. Я не думаю, що основна перепона у нас саме законодавча. Я думаю, що основна перепона – це, ну, там, національні особливості діяльності і людей, які хочуть якось спілкуватися з громадськими організаціями, але ставляться до них в результаті дуже багато, як до, ну, до такого стафу, як це називається, до людей, ну, нижчої за себе соціальної, я не знаю, соціального статусу. Да? Тобто, все, я тут прийшов, ви, громадська організація, просто зобов'язані мені допомогти, а ну там хто тут рівняє смірно. Да? Таке ставлення є часто. Часто є, ну, особливі штуки, які там, наприклад, розказувала мені колись Ольга Коваленко, це герой гордості країни, ну, можемо сказати, найкращий опіковий хірург України, да? Опіковий центр в місті Києві. І вона розказує про історію, коли там потрапив хлопчик, багато відсотків опіків, ну, важкий випадок, хоча такі часто трапляються насправді, розгорнули діяльність, почали збирати гроші на лікування цього хлопчика. Мати, яка збирала ці гроші, жодної копійки не принесла у відділення, тому що, ну, там, все, що потрібно було, власне, було в цьому відділенні. Да? Дитину лікували, як, ну, як потрібно, за 40-ю статтею Конституції України про безкоштовне лікування. Збиралися шалені гроші, при цьому у лікарні є потреби там, в інших якихось там, препаратах, я не знаю, матеріалах, не ця тема. І коли відділення сказало, друзі, нам потрібна допомога, мати ще й прибігла і влаштувала скандал, що ви забираєте мої гроші. Да, такі ж випадки теж трапляються. І ми не можемо говорити, що там українці готові давати гроші на благодійність, чи там українці не готові, чи немає українців. Є конкретні люди, які щось роблять для того, щоб комусь стало краще, чи хоча б мені стало краще. А хтось робить інакше. Да? Даїшники, власне, в Дніпропетровську, коли я сказав, що працюю в, ну, в благодійному фонді, мені сказали, а, благодійні фонди, ну, зрозуміло, це для того, щоб брати в оренду за 1 гривню на рік, а є таке положення, муніципальну власність, і потім її здавати в оренду і отримувати там десятки тисяч відсотків ренти. Да?
Неприємна ситуація. Я нагадаю вам, що відео нашої розмови сьогоднішньої ви можете подивитися згодом на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
А через кілька днів сусідня Польща рехтітиме мільйонами червоних сердечок. Їх носитимуть усі ті поляки, які пожертвують бодай кілька копійок на медичне устаткування для дитячих лікарень. Таку акцію проводить невеличка громадська організація. Вона називається «Оркестр святкової допомоги». І за 20 років вони вже назбирали понад 150 мільйонів доларів. Про це нам розповість Юрій Савицький.
Оркестр святкової допомоги – найвідоміша польська громадська організація. Її символ – червоне серце, яке означає милосердя і щедрість. Понад 20-річчя незмінним керівником організації залишається шоумен Юрій Овсяк. Саме йому на початку 90-х років спало на думку організувати веселі аукціони, на яких продавалися б найрізноманітніші, іноді досить дивні речі. Зароблені таким чином гроші Овсяк запропонував передавати спеціалізованим дитячим лікарням. Що тільки не продають на аукціонах. Особисті речі польських акторів та спортсменів, вечерю з популярною співачкою, робочий стіл відомого телеведучого, старий танк і навіть візит до в'язниці. Міхал Заглоба, речник в'язниці у місті Білосток, яка виставляє на благодійний аукціон таку екскурсію, розповідає.
Людина, яка прийде до в'язниці, зможе порівняти свої уявлення з дійсністю, зможе позбутися якихось стереотипів. За екскурсію по в'язниці люди пропонують досить високі суми. Скажімо, 3 роки тому на аукціоні 900 злотих. Торік за 610. Побачимо, як буде цього року.
Як організований збір коштів? Фактично в кожному польському місті, а також у багатьох селах, працюють волонтери цієї добродійної організації. На головних площах міст вони організовують концерти, де безкоштовно виступають місцеві співаки, актори, відомі громадські діячі. Тоді ж відбуваються і аукціони, а також збір грошей на вулицях. В акції збирання грошей беруть участь понад 120 тисяч добровольців. В нагороду за милосердя жертводавець отримує наклейку у вигляді червоного паперового сердечка.
Молодь Плюс – програма для молоді і не тільки.
Не лише якісь глобальні величезні корпорації там, або великі громадські організації займаються благодійністю. Насправді це починається з якихось дрібних справ, там, типу підвести каву в кафе або там, покласти в скриньку на збір там, якоїсь допомоги медичної комусь там, в супермаркеті гроші.
Наскільки це в Україні поширено, можливо, порівняно дійсно з іншими країнами? Та ж милостиня або малесенькі якісь там кожноденні подання?
Цікава історія, тому що я думаю, що традиції благодійності в кожному народі трошки відрізняються один від одного. Да? Можемо там звірити ну, там, на мапі чи там глобусі благодійності зараз світовому там, законодавцями моди завжди є британці, да? А за об'ємами зборів лідирують американці. Тобто придумують все от, найцікавіше в галузі там, особливостей благодійницької діяльності британці. Американці цьому надають розмаху широчезного. Да? Є специфіки кожної країни. Для мене було, наприклад, цікавим дізнатися, що всі рятувальні служби на водах у Німеччині, вони існують тільки за рахунок приватних пожертв. Ну, от все. Просто кожна така...
Це не небезпечно? Тобто,
от якось у них це працює, тому що всі розуміють, що от так. Або там... Зараз в Україні в усіх областях функціонують, чи то працюють, да, і гарно працюють карітаси. Да? В Німеччині це другий після держави за розміром роботодавець взагалі в країні, тому що в системі соціальної допомоги адресної, да, в усіх малюсіньких відділеннях карітасу працює людей, ну, от, другий за кількістю робочих місць працедавець в Німеччині. І карітаси, чи то маленькі проекти карітасу, наприклад, тут в Україні малесенький там будинок милосердя Святого Миколая, це притулок для неповнолітніх власне дівчат, вагітних, чи то яких, які вже народили, але їм нікуди йти. Да? За законодавством, маму в один дитбудинок, дитя в інший дитбудинок. Це неправильно. Да? І от для них є малесенький притулок в Івано-Франківській області. І насправді це вбудовується. І тут оцей малесенький притулок, малесеньке село на Прикарпатті і величезний карітас, який і в Україні, і в Німеччині, там, другий за кількістю робочих місць організація друга.
Але ми зараз тут порівнюємо Німеччину України, все ж таки не забуваємо, що Україна зараз перебуває в стані досить жорсткої там економічної політичної кризи. І ми запитали у Анжеліки Рудницької, яка є ініціатором багатьох благодійних акцій, про те, чи готові українці в такий от складний час долучатися до благодійних проєктів, на її думку.
Я як оптиміст генетичний маю сказати так, готові. Якраз найбідніші верстви населення, знаючи, як важко, коли ти потрапляєш в біду, з неї одному якось викарабкуватися, вони підставляють один одному плече, з миру пониці збирають, і голому вже є сорочка. Коли я ініціюю якісь благодійні проекти свої, то в першу чергу відгукуються не багаті люди, мої знайомі, а ті, хто, ну, стабільно, але небагато заробляє і хоче хоч якимось чином долучитися. Організовуються такі спільноти, які, наприклад, збирають книжки для сільських бібліотек або горнятка для дитячих будинків. Та людина не може зробити великий внесок, там кілька тисяч доларів, але вони готові зробити якийсь невеличкий внесок. Єдине, що мені здається, що нам потрібно активніше пропагувати ідею того, що благодійність – це не для мільйонерів, не для олігархів.
Ми зараз живемо в стані там от кризи, так ми про це сказали. Але ну що можна змінити в цій ситуації? Тобто, от, ми маємо, що маємо, але можливо можна внести якісь корективи там в українське законодавство, або якось пропагувати якісь певні ідеї, або там система оподаткування внести якісь зміни. Що
для
можна змінити зараз?
Стало легше благодійним організаціям. зміни в законодавстві, якась глобалізація їх, точніше, приведення у відповідність до світових кращих практик, це окрема штука. Інша штука, що ну, для того, щоб це розвивалося, це дійсно ну, має стати модним, чи то обов'язковим, я не знаю, чи то ну, за правило взяти. При тому, що ну, дійсно історії про підвісити каву, чи то єврокопійки, да, це якраз та штука, яка, власне, нічого не вартує, але ти бачиш конкретний результат, і ось воно тут, ось воно досяжне. Ось ти можеш, твої 5 копійок давно працюють. Якщо ви думаєте, що ця ідея там, про єврокопійки нова, то насправді це біблійна історія про лепту вдови. Та сама штучка, не багаті. Да? У багатих є свої іменні благодійні фонди, у яких є система розвитку, у яких є ну, там, розуміння, що вони завдяки цій своїй, саме цій благодійній діяльності, от в цьому конкретному фарватері, змінюють в глобальному. Молодці, все кльово. Але кожен з нас може бути таким, ну, таким самим олігархом. Він розуміє, що він у себе, я не знаю, там, в під'їзді може поставити 3 вазони, і в під'їзді стане ну, якось затишніше. Все. От це той самий початок.
А от справді, зараз нас слухає велика кількість людей, і кожен, ну, багато хто, я думаю, має бажання допомогти, але не знає, що саме зробити. Що можна просто от зараз там вийти на вулицю і змінити?
Я тут маю цитувати, власне, Маргариту Січкар, яка ну, дуже багато цікавинок да, привнесла для там, специфіки українського благодійного, можна так сказати, навіть ринку, да? Ну, тобто середовища, бо так буде точніше. Да? Вона влаштовувала цікаві аукціони з продажем, там, я не знаю, свинок, а потім конячок і таке інше. Молодець. І вона якраз любить говорити про те, що благодійність починається от з того, що навколо тебе, з того, що найближче до тебе. Її приклади, хлопець з ну, там, дуже бідної сім'ї, скажімо так, да, але в нього є хист до кухарської справи, знову ж таки, цитую Маргариту Січкар, да, і вона дала йому можливість вчитися, практикуватися, готуватися да, до вступу в щось, в якийсь навчальний заклад. Да, в своєму ресторані він там набирається знань, ну, реальних знань, як працювати, з чим працювати, як готувати, як оформлювати, да, в нормальному київському ресторані.
Тобто все, можна це можливість, нового, так?
Вона не витрачає грошей на те, що ще один хлопець вчиться в неї на кухні, да? Власне, скільки може, стільки працює. Але при цьому вона дає людині ну, шанс у майбутнє. Колись трошки...
Треба, мабуть, тоді закінчимо саме так, не доказавши це до кінця. Дуже дякуємо нашому гостеві. А завтра вже на сайті radiosvoboda.org читайте огляд суботньої науки. Навіщо НАСА перетягує астероїд на орбіту місяця? Це була програма «Молодь Плюс».
Я Марічка Набока.
Я Андрій Баштовий.
До зустрічі.
Ви слухали програму «Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».